ulazimo u pravo leto, bliže se festivali, sve više je letnjih raspevanih albuma, pa će tako biti i u novom izdanju emisije Šta ima novo, u kome su na dnevnom redu novi album škotskog synth-pop benda Churches, Love is Dead, kao i drugo izdanje zagrebačkog benda Svemirko, vrlo sličnog žanrovskog usmerenja. I zato u ovoj emisiji nećemo puno pričati, više ćemo slušati muziku. Ipak neke osnovne informacije su neizbežne. Band Churches nastao je u Glasgowu 2011. Osnovali su ga Lauren Mayberry, Ian Cook i Martin Doherty. Synth pop je bio osnova na koju su dodali pomalo elektronike i indie popa i stvorili prepoznatljiv zvuk koji su odmah prepoznali brojni fanovi, i to ne samo na ostrvu. Odabrali su naziv Churches jer im je zvučalo cool i od starta tvrde da to ime nema nikakvu religijsku konotaciju. A da bi bilo lakše da ih pronađete prilikom internet pretrage, odlučili su da slovo U zamene slovom V, ali se u izgovoru ništa ne menja, dakle Churches. Ok, dosta je bilo priče, slede dve pesme sa novog albuma Love is Dead, to su uvodna Graffiti, a potom i Get Out, koja se još 31. januara pojavila kao prvi singl.
We move on.
Dve godine po osnivanju Churches objavljuju Recover EP, a iste godine i prvi album The Bones of What You Believe, koji je BBC uvrstio na listu najboljih novih izdanja u 2013. Sa ovih ploča izdvojili su se hitovi Lies i Recover, a zanimljivo je da su Churches te godine snimili i obradu Bauhaus klasika Bela Lugosi's Dead za potrebe filma Vampire Academy Blood Sisters. Drugi album, Every Open Eye, Churches su objavili krajem leta 2015. Najavljen je singlovima Little Trace i Neverending Circles. Ovaj album je također pobrao brojne dobre kritike i ušao na nekoliko godišnjih lista najboljih izdanja. Komercijalno nije bio tako uspešan kao prvenac, ali je bend obezbedio učešće na gotovo svim važnim letnjim festivalima tokom sledeće godine. Na ovom mestu vraćamo se aktuelnom albumu Love is Dead, sa koga slušamo još dva singla, My Enemy, koji je izašao 28. februara, i Never Say Die, koji se pojavio mesec dana kasnije. To hear what you think about me,
Because all your words are so cold, so kind of so clean. In the moment you could be honest, you could wake up. But your jealousy is more blind than love.
Falling in, I'm falling.
Treći album Love is Dead Churches su izdali 25. maja ove godine. Prvi put u karijeri nisu sami producirali svoju ploču, ovoga puta odlučili su se za saradnju sa Gregom Kirstinom kao koproducentom, dok su u pripremi albuma učestvovali i David Stewart iz Eurythmicsa i Matt Benninger iz benda The National kao spoljni saradnici. Album su pripremali skoro godinu dana, počeli su prošlog proleća u Los Angelesu gde Dave Stewart ima studio, da bi se kasnije prebacili u New York i nastavili sa pisanjem pesma. Matt Benninger se pojavljuje i kao gostujući vokal u pesmi My Enemy koju smo malo prečuli i koja je bila drugi single sa albuma. A za kraj smo ostavili Deliverance i aktuelni single Miracle za koji se može reći i da je najuspešniji do sada sa novog albuma.
Feel relief. Careful when you're looking for a trick. tell you no lies. Careful what you wish for. We're looking for angels in the darkest of skies, saying that we wanted more. I feel like I'm falling, but I'm trying to fly. Where does all the good go? We're looking for answers in the highest of highs, but will we ever, ever know? And I need you to know, I'm not asking for a miracle, but if love is enough, could you let it show? If you feel it, could you let ocean of night, but will we ever see it through? And I need you to know, I'm not asking for a miracle, but if love is enough, could you let it show? If you feel it, could you let
delu emisije Šta ima novo, na preslušavanje stiže drugo izdanje zagrebačkog synth-pop benda Svemirko. Istine radi, Svemirko jeste bend, ali je to zapravo alias Marka Vukovića, muzičara i producenta poreklom iz Đakova sa trenutnom adresom boravišta u Zagrebu. U prošlosti je izdavao pod raznim pseudonimima, od kojih su verovatno najpoznatiji Kimekaj i Nikonar, ali je Svemirko nešto potpuno novo i drugačije. Pažnju je privukao prošlogodišnjim debi albumom Vanilija, zbirkom intenzivnih, zvučno-aromatičnih i plesnih emo-macho pop pesama. To je novi derivat synth-pop žanra koji je svojevremeno žario i palio među publikom ex-Jugoslavije. U jednoj od recenzija debi albuma kaže se da Svemirko spaja Dennis i Dennis i The Cure sa dodatkom Haustora za jedinstven povratak u 80. Uspeh Vanilije Svemirko sada pokušava da nastavi novim albumom Tunguzija, za koga slušamo najpre najavni single Meni se ne svira, a potom i stvar Dizajnerica Laura, u kojoj Svemirko tajanstveno Lauri objašnjava kako je on samo seljak iz Đakova. Za kraj tu je i Zauvijek Zen, koja bi se sada već mogla pisati kao Svemirko klasika.
Thank you.
Mi smo band, ali samo jedan lik radi muziku. Nama je to kao cool, ali ono, lik uopšte ne konta neke stvari. Ovo stoji u opisu albuma na njihovoj Bandcamp stranici. Tunguzija donosi nove vesele melodije i aranžmane iz kuhinje Marka Vukovića uz neshvaćenu živopisnu poeziju i zvučne arome koje prožimaju nove moderne klasike. Drugi studijski album, prethodno poznat i kao EP sa 4 pesme uz dodatnu količinu novih, također poznati pod imenom Velika Tunguzija, Vuković je snimio, aranžirao i producirao u studiju Minus 1 tokom zime i proleća ove godine. Dakle, nakon Vanilije, Emo Macho Pop nastavlja svoju progresiju, a instrumentalno-vokalni sastav Svemirko sprema nove koncerte i nove kako noćne, tako i dnevne avanture. Već su bili i u Novom Sadu i ovdašnja publika zavolela je Svemirka. I kao što rekoh na početku, manje priče, više muzike, pa zato za kraj još tri pesme sa Tunguzije. Poletan šapat, zavodnička odgovoran ljubavnik i iskrena slučajna cesta. A na već pomenutoj Bandcamp stranici Svemirka možete preuzeti i ovaj i prethodni album, pa lepo proveriti o čemu sam vam pričao.
Što me nosi na...
Ima novo.